Kun Washington DC Ragama Radio Television in Kadarbu Sagale America Sagantaa Afaan Oromooti. Jabara kumalamaf digdami sadi atta moltan urduftota kenya kanisin keesummeessu antujbe horati marin naga motumma ethiopia forana bilisumma oromo giddutti tanzania tigege samajuru ittufufe jira sirni awwalcha artist zarin wadajo bakkamatin dinqisifattonisa qondaltonni motumma artiston argamanitti bataskana katedrali sillase tar rawotamera murten ministera dandala fihid anisa gabat kootaan daldala jimaa kaa'amee jiru jireenya isaanii miidhuu qonnaan bultoonniif daldaltoonni dubbatan mootummaaf abbuut wal waraansa waggoota lamaa booda walii galteerra ga'uun beekamtii walii kennanii jiran kanneen armaan olii sagantaa keenya har'aaf kan qindeeffanne keessaati. Oduutu dursaa gara oduutti dabarra. Hordoftoota keenya dogoggora teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jennaa oduudhaaf gara jaallanneettan sin dabarsa.
Mootummaan federaala Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo kibxata kaleessaa odola Tanzaaniyaa kan Zanzibar keessatti marii nagaa jalqabuu isaanii dubbii himaa waboo odaa tarbii dubbatanii jiru. Isaanis dhaabbata oduu Associated Press'iif akka himanitti mariin kibxata kaleessaa ganama kan eegale yoo ta'u hanga kamisaatti ni tura jedhame eegamaa jedhan. Mariin ammaa kun ka duraa fi marii bal'aa dhiyootti gaggeeffamu karaa banuuf yaadamee ta'uu qulqulleessuun barbaada kan jedhan obbo Odaan ammaaf xiyyeeffannaan walaamantaa uumuu fi ejjennoo jiru qulqulleessuu akka ta'e ibsaniiru. Mariin torban kanaa Norweef Keeniyaan gaggeeffamaa akka jiru kan ibsan obbo Odaan gamtaan Awurooppaa Ameerikaa fi gareen IGAD yoo milkaa'an qaama deemsa gara fuulduraa ta'uu jedhamee eegamaa jedhaniiru. Dubbimaan mootummaa federaala Itoophiyaa yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef deebii laanne. Gama kaaniin IGAD marii nagaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu yeroo kamiyyuu dhiyeenyatti kan eegalu ta'uu ibseera. Adeemsi marii eegaluuf jiru sadarkaa olaanaarra jira jechuudhaan dubbimaan barreessaa olaanaa IGAD Nuur Mohaammed Sheekh raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Adeemsa kanarratti abbummaan biyyaa keessa jira kan lammiiwwan Itoophiyaan abbummaan qabatame jechuun dabalanii dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dilbata darbe dhukaasa dhaabuu adda bilisummaa uummata Tigraayii fi mootummaa federaala Itoophiyaa gidduutti baatisa daasa keessa mallattaa ilaalchisee sagantaa gaggeeffame irratti waboo wajjinis mariin akka jalqabamu ibsan. Kana malees dhuma baatii dabree paarlaamaa keessatti haasawaa dhageessanii turan irratti waboo waliin marii jalqabuuf koreen hundeeffamuusaa beeksisanii turan.
Jilli Oromiyaa kanneen hawaasaalee bakka bu'an 50 ol ta'an kibxata kaleessaa magaalaa Maqalee seenuudhaan daawwannaa geggeessanii jiru. Abbootii gadaa hoogganoota amantii bakka bu'oota dargaggootaaf dubartootaa jilli of keessaa qabu kun wal waraansa sanaan booda haala uummanni keessa jiru ilaaluuf akkasumas cina dhaabbachuudhaaf gara Maqalee dhufuudhaan gochisaan hojjetanis galateeffachiisuunsaa beekameera. Bulchaan olaanaan kan bulchaa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiran jilli kun jiraattota sababa wal waraansaan godaanan akkasumas dubartoota humnaan gudeedaman daawwatanii jiru kuno.
Yeroo kanattis bulchiinsi isaanii walitti dhufeenya uummata naannolee ollaa keessa jiranii waliin jiru cimsuuf kan hojjetu ta'uu obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii jiru. Obbo Geetaachoon kibxata kaleessaa jila magaalaa Maqalee kaleessa seenan waliin marii gaggeessaniiru. Jilli kun gargaarsa nyaataa, konkolaataa fe'umsaa 26 arjoomusa Mulugeetaa Asbahaa gabaasee jira.
Dhaabbanni albuuda warqee kan Itoophiyaa keessaa hojjetu Midrock Investment Groupiif warshaan warqee qulqulleessu kan Switzerland Argor Heraus waggootaaf waa'ee faalama albuuda kanaarraan kan ka'e mudate miidiyaaleen gabaasaa turan irratti tarkaanfii tokkollee akka hin fudhanne dhaabbati mirga namaa Human Rights Watch har'a ibsa baaseen beekseera. gafi motuma Ethiopia tin qorannan geggefame akkamulisut jiratonni naanno sana midan fayya haman akkasamudate mulisera midrok hoji sa kajal qabeyotaw hayyamo motuma rakan argate fakkata garu motuma hamdat imi fala makana furmat argatut hayyama sa addan kute jede dubatus fala makana hirisudaf tarkan filmudato tokko yuhinjiru jira ifs human rights watch rabaykun gara odu tanu tenaj enmo barresa drin tokuma motu mota antonio guterres wal ibden sudan ke sa kar abatu gafachudan hogano nol ibde kara hala dabata tayin akka aban gochuf wal tirfu akka qaban gafataniru jallanne
anga matti jedan tor bandar be dukasa dabin si gababan wal dura duban rawota mejira yokan ifatti fashale rajedani wal waransi umnoti generalo ta olano biyetti lamangidut ebla kudashanira egale ka ajuru kesatti tasgabi addan ciccite qofa argamsi se jedaniru egalolli kunjal qabame as namota nagafi qabsa ota dabalate yotikate namoni dibba frif shantami sagal kanaje fama yotau kuma afuri olamo madawsani jarmayan fayya dunya ministera fayya kan sudan wabe fachum beksera isan kana kesa kartun kesatti qofa lubbunna mota dibbatokko jatami jaa kadabre yoto kuma lama dibbasadi olimo madawsani ifsame jira
buqatonni kuma tamal lakkoman sudan nanno walittbu insijrurra garananno nageñe qabutti baqachajiru kibtata kalesa bufata konkolata odurman kesatti namonni abdi kutatan lola kanarra fagaachuf jecha konkolata feumsaf autobusiya abachuf gati tiketi gudda basatran
ebila kudashanirra egale humnoti warana sudani vigare humna warana deggesa safisaje damombe kamu giddut je kumsi hammata dufun biyetti je kumsa kesa galche ummata biyetti duranu gargasaratte kirkata guddata ekan qarqara kufati rada bejira walitti buinsa kana dura tokumma moto mota ummata sudan kesa arkisa diyo kan garri miliona kudajaata an gargasa kabarbadan tilmame ture lakofsi kun amma dabalu mala jirata omdurman kataan Khalid Jibril kambagi dugalesa sudan kuta al jazira kesatte argamura gara wad madani bakacha kan jiran yotau halli jire nya baye rakisata usafi namonni malaka herrega banki kesa qabani yu argachu akandendenye dubbataniru
wendisa barresa sirbaftato bekama kantaif uji bashannana sa kan banana bot jerun kabar bakudo sagali shantamota kesa bekama taikun gararoge summa siyasat oso hingaragalindro jalqa bekata hari balanfo bala fonte umrisa wogga sagaltami jatti do ambokote jira
akka ifsa dubbi himan sane rod era basetti dukubi ipina onne sababa du asayo taw hada warra sa walin manasa kan magala New York kesa ture akka nama gurraacha jalqabaat adda dure filmi bara 1950 mota kesa mata dure sanyi qoratefi jalqaba bara 1960 mota kesa yero sochi mirga kallamile America hiriyasa Martin Luther King Jr. walin ojjachutti cee Manhattan kan magala New York kesa kadalate yotau jollumma sagaru biye dalota matisa Jamaica ti dabarse bella fonten umrisa sagaltami jaati du ambokoti odun robi harraf jenne kanuma
sirni awalcha artist zariun wadajo bakkamatin dinqisifattonni fi qondaltonni motummaf artiston argamanitti bazaskana cathedral isillaset har harawotera Welli Sazariun artisti huji muzikan qabso ummato oromo ke satti gumacho gudda gumache rajachuran hiriyonif namonni sab bakka argamanitti artistin kun yero dheera afdu kubsacha ture biyendit oso wal alamajru umrisa woggajata mijaatti duan addunya kanarra boqochunsa niyadatama sahaydamto kanarratti gabasakatti
sirni awalcha artist zari wadajo harra magala finfinne bataskana cathedral isillaset rawata mira Artistiin kun waggoottaniif dhukkubsachaa ture wal'aan sadarkaa biyya keessaa fi biyya alaatti hordofaa ture eebila 10 bara 2015 du'aan addunyaa kanarraa boqochuunsaa ni yaadatama. Artist Zarii Wadaajoo abbaa isaa obbo Wadaajoo Gobanaa fi haadha isaa Aadde Zawdituu Makkoo Soolanirraa bara 1949 magaalaa Naqamteetti dhalate akka seenaa jireenya isaarraa ibsametti. Artistiin kun seenaa jireenya isaarratti akka ibsametti ijoollummaa isaatiin godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee akkasumas godina Shawaa keessa bakka garaagaraa fi gimbii mandiitti ijoollummaa isaa akka dabarseetu ibsame. Artist Zariin qabsoo farra cunqursaa barataa 17 ta'ee magaalaa mandiitti akka eegales himameera. Yeroo san dararama uummataa jibbuun qaamoleen bulchiinsa yeroo sanaa malaammaltummaan mataa fudhachuun uummata gidduu isaanii arguun yagubboo xaaxaa ka mandii uxaa jechuun warraaqsa eegalee eegalsiisuutu himame. Seenaa jireenya isaa keessatti artist Zariin Wadaajoo sirboota akka kotta ramaan ramaa, shaggee soofumar, walmalee maal qabnaa, an hin duune, dhalootan guddisa jedhuu fi kanneen biroo hedduu uummata Oromoof gumaacheera. Sirboota qabsoo sirboota aadaa fi duudhaa uummatichaa ibsan hedduus weellisee jira. Namoonni beekanii fi hiriyoonni artist Zariin Wadaajoo waa'ee isaa akkanaan ibsaniiru.
Artist Zariin Wadaajoo bara dheeraa waliin dabarsine hiriyaadha jechuun danda'a. Mana faana hiriyaadha baay'ee waliin dabarsine muuziqaas baay'ee waliin dabarsine qabsoos baay'ee waliin dabarsine. Zariin waan kaayyeffate waan yaade amma bakkaan ga'utti nama duubatti hin deemu amma lubbuun isaa darbutti ani kaayyoo koo duubatti hin deemu jedhee sirbeessi akkasumas aga lubbuun isaa darbutti kaayyoo dhumaa qabate kana artistii kanatti qabsaa'aa jabaadhaa obbo Leencoo Lataa faana qabsaa calqabanii artistii illee akka calqabu kan godhan obbo Leencoo Lataati. Ministeerri aadaa fi turizimii obbo Qajeelaa ibsaa ture. Egaa warra qabsoo Oromoo ani sodaan dubbatee artistiin calaqqee Oromoo jechuun calaqqee nuu calaqqisuudhaaf tiin bakka kana keessa hin ta'an inni calaqqisee Oromoodhaa irra baasee baay'ee goota nama kabajuudha.
Dirribii Damsee Bokkuun jedhamu pireezidaantii Waldaa Machaatoo Lamaatti Zariin Wadaajoo bara 1969 yeroo isaan calqabaa gaazexaa Biheeraa Itiyaatiin jedhamu baandii arfan qalloo haradii fi baandii Wallaggaa dhufan biiftuu Wallaggaa jedhama wajjiniin yeroo isaan sirba dhiyeessan beekaa sanatti immoo dabalee yeroo Adda Bilisummaa Oromoo chaarteera keessa jiru Finfinnee ture bullallee turee sirba uummata kakaasu sirba tokkummaa uummata Oromoo jabeessu sirbaa ture.
Muuziqaa isaa keessatti aadaa, siyaasa, dhimma hawaasummaa fi tokkummaa irratti kan xiyyeeffate ture kan jiran obbo Dirribiin jireenya dhuunfaa osoo hin taane uummata isaaf jiraatee darbee jechuunis ibsaniin.
Yeroo Adda Bilisummaa Oromoo chaarteera keessa immoo hamma bosona seenuutti Magoritti galanii galaan irratti guutee achitti qabamanii Daawitee Mokonnin faa wajjiniin, Isaas Qannoo faa wajjiniin, Yoosef Gammachuu faa wajjiniin, obboleettii Yoosef Gammachuu, Baqqaluu Gammachuu yeroo sana duute. Ishiinis qabsoo sana keessa turtee laga sana keessatti guutee waraanaan marfamanii achi qabamee reebamee mataan irraa aadamee achi keessaallee ba'ee bara wayyaanee yeroo sana biyya bishaa turan birii gaarii si kenninaa sana dhiisii nutti gali jedhaa hin galu jedhee hojii dhoowwanii hiyyoomee reebamee miidhamee kaayyoo sarraa sun deebiin hamma yoonaatti nama qabsaa'aa tureedha. Waldaa Machaatuu Lamaa keessatti immoo nama tokkummaa Oromoo jabeessaa tureedha. Innuu miseensa Waldaa Machaatuu Lamaati. Kana kana gaafa nam beeku waa'ee Zariin.
Keessattuu cunqursaa sirnoota adda addaa keessatti uummatarra gahaa jiru muuziqaa isaatiin mormii dhageessaa tureenis uummata isaatiif sagalee ta'eera jechuun hiriyoonni isaa kan ibsan. Artist Zariin Wadaajoo waggoota 45 ol ogummaa kana keessa kan ture yoo ta'u hojiiwwan 95 ol uummata isaaf gumaachiirra jechuun seenaa jireenya isaa keessatti ibsameera. Haati warraa artist Zariin Wadaajoo Aadde Olaantuu Gammachuu ergaa dabarsaniin dhaloonni kaayyoo inni eegale galmaan ga'uu qaba jechuun dubbatanii.
Artistoonni Oromoo warri faana isaa guutan kaayyoo inni irratti dandame kaayyoo isaa kan galmaan ga'a adaraa tokkummaadhaan jaalladhaan hundi keessatti warri adaraa inni dhaabbatee hundi keessatti hundi beekanii warra keessatti hiikaa yaabee biqiltuu yaabee sirboota biyyaa keessaa kan barbaade sirbi kaayyoo inni galmaan ga'e sirbi akka kaayyoo isaa galmaan ga'e sirbi keessatti hundi keessatti hundi argataa naannoo addaan jalaan.
Addi Olaantuun itti dabaluudhaan akka jedhanitti abbaan warraa isaanii bu'aa bahii fi dararama hedduu sirnoota cunqursaatiin irra gahaa ture. Mana hidhaatti dararamuu fi fireewwichi adda addaa yeroo garaa garaatti irratti raawwatamaa ture jechuun umurii isaa guutuu uummataaf jiraatee darbee jechuun eeraniiru. Artist Zarii Wadaajoo hojii muuziqaatiin qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaacha guddaa gumaachiira jechuun hiriyoonnii fi namoonni isa beekan ibsaniiru. Sirna awwaalcha artistii kanarratti kan argaman afayyaan caffee Oromiyaa Addi Sa'aadaa Abdiramaan qabsaa gameessaa fi sirna cunqursaa mormisiisaa ture artist Zarii Wadaajoo jechuun ibsani. Ministeerri aadaa fi ispoortii Qajeelaa Mardaasaas artist Zariiwwan umurii isaa ijoollummaatiin qabsootti makamee ogummaa isaatiin uummata dammaqsaa ture jechuun ibsaniiru. Sirni awwaalcha artist Zarii Wadaajoo bakka maatiin firoottan akkasumas dinqisiifattoonni aartii fi qondaaltonni mootummaa fi paartilee adda addaa argamanitti har'a raawwatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiin Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanitti ceenaa dirree demokiraasii. Mootummaan federaalaa fi humnoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay wal waraansa waggoota lamaan booda waliigaltee erga taasisanii booda beekamtii waliif kennuu jalqabaniiru. Jalqabbii nagaa fi beekamtii waliif kennuuf qaamolee lamaaniin kan ilaalan waahilli keenya Mitikuu Faqaaduu ogeessa siyaasaa obbo Monenus Hundarraa dubbisee jira. Kunoo.
Obbo Monenus Hundarraa, gaaffiif deebii nu waliin taasisuu keef guddaa galatoomisiin jecha. Waraanni kaabaa erga dhaabbateeti kaasee amma haalli biyyittiin irra jirtu akkamittiin ilaalta?
Waraanni kaabaa kun akkaataanii fi saffisiittiin jalqabee raagaanni gurguddaan namarrattis biyya irrattis qabeenya irrattis dhufe hundina keenya jalaa kan nuufatamaniiti. Akkaataa dhuma kanaan saffisiitti waliigalteen gaggeeffamee. Haalli amma irra ga'ame keessumaa sagantaawwan kalee kaleen gaddachuu ol qabate taasifaman kanaa gaafan haalli saffisii lamaan fayyuu akkaataan lamaan fayyuu baay'ee kan nama ajaa'ibu walumaa galataatti garuu abdii fi tasgabbii akkasumas ta'uu malaa maal ta'innaa maal sinnatti ufa kan jedhu keessaa waan jeenyatti fakkaata haalli biyya.
Gaafa walii galtee qaamota lamaanii mootummaa federaalaa fi kan TPLF gaafa laallus milkaa'inni argameeru jira wanti nu jechisiisu jira.
Akkaataa fi saffisaa tilmaamamuu hin dandeenye waan waraanaa fi walqixxeessa biyya tokko keessatti ta'uu hin fakkaanneen wanti ture kun karaa gabaabaa fi adeemsa gabaabaadhaan yeroo gabaabaa keessatti marii nageenyaa fi walii galtee nageenyaa xumuran isaa kun milkaa'insa buddeenaa. Siyaasa biyya kanaa keessatti haa ta'uu akka gaafa Afrikaatti haa ta'uu inni kun milkaa'ina guddaadha. Inni lammaffaan immoo komitimentii yookaan maa'inni sadarkaa yaadaatti waliigaluun fi waraqataatti waliigaluun kun hojii itti hiikamuusaa haasaan dubbatamu fuulli namoota akkaataa tasaatti wanti mul'atu kun hooggantoonni gaafa dura ga'an wanti kun maqaansaa hamma makkalleegittiin fi filatama argachuu fi. Uummanni immoo dhibbaa dhibbatti hamma ta'e akka aman akka kooti jechuun yookiin suuraa walumsaalee karaa saayikooloojii yookaan xiyyeeffannoo uummataaf waraanaaf xiyyeeffannoo egaa xiyyeeffannoo kan waraanaaf kan nageenyaaf jira kan abdii jira inni kun ishii milkaa'ina kan biraati.
Sagantaan dilbata darbe Finfinnee irratti gaggeeffame keessumaa waraanni mugaa mata duree jedhuun kan mootummaan qopheessedha. Sagantaa sanarraa maal hubatte maal argisiisa sagantaan sun?
Waan lama waan sadii hubatte akka nama dhuunfaatti. Inni jalqabaa waraanni fi jibbis walmiidhinii fi filannoo akka ta'e akkasumas immoo nagaa buusuunis walii galuunis filannoo akka ta'e komaa wanti hanga asirratti isaa ta'e wanti ammas ulfaataa ta'e akka hin jirre garuu yoo barbaadan wal loluun akka danda'amu yoo barbaadan walfituun akka danda'amu yoo barbaadan immoo nagaa buusuun akka danda'amu waltajjii tokko maaddii tokko irraa hojjechuun akka danda'amu kan agarsiisu yoo tokkotaa isa kanaa. Lammaffaani ani ilaale namni baay'een ana dabalatee shakkii guddaa fi namni guddaa keessa ture gudumaa migrallee fi mootummaan Itoophiyaa walii galanii sadarkaa kanaatti dhufoo kan jirudhaa fi hundina keenya shakkii maa baay'ee ture. Inni kunis sadarkaa komitimentii yookaan hojiirra oolchuu waan dubbatanii fi waan walii galan tokko jitti hiikuu sana agarsiisa waltajjiisu jedhee yaada. Inni sadaffaan wallabbeenii fi warshattiin Tigraayii fi mootummaa federaalaatti ture amma dhibba keessaa dhibba biroo labanii qaamota kana keessatti taphachaa turanii gara ta'umaa taankii kana booda ishiin guddittiin barbaachiftanii waan jedhu waan akeeku of keessaa qabaachuu osoo.
Yeroo waraanni kun jalqabu sababoota waraana isaan jalqabsiise qaamolee lamaanuu sababoota mataa mataa isaanii himachaatii turanii. Sababoota yeroo sana himachaa turanii fi ibsoota amma qaamni lamaanuu waliif kennaa jirani akkamittiin ilaalte?
Isa kanatti ni ulfaata. Gaaffii kanatti ni waa'ee ulfaata. Kanaaf kan lolli sunis filannoodha. Namni filatee wal lolaa. Namni filannoo gaafa jiru jechuun waan jechuudha. Filannoo jechuun yoo barbaadde akkuma buddeenaa yoo barbaadde nyaatti yoo barbaadde dhiistu yoo barbaadde uffatte yoo barbaadde dhiistu waan akkasii wajjin waan wal fakkaatu jechuun maalini sababni gahaaniiti qabatamaan qaamota kana lamaan walitti buusuu danda'u. Riilii walitti qabatamaan tureeyoo walaluun isaaniis filannoo majaraa ture nagaa buusuunis filannoo isaanii ture garuu sababni gahaan beekit ta'ee jira jedhee yaadinatti ilfaatanatti.
Kana dura gama Tigraayiin qaamni alaa keessumaa mootummaan Eertiraa dhufee nu waraaneeraa qaamni Itoophiyaan taane himannaa jedhu dhiyeessaatti turanii. Gama mootummaa federaalaatiin immoo yeroo garaagaraatti ibsas baasaa ture. Uummannis hiriira ba'uutiin noomor kan jedhamu mata duree akkasiitiin mormaatiin ture. Qaamolee biraatu dudduuba TPLF'tiin asgoreen waraansisa yaada jedhu ture waan ta'eef qaamoleen alaa kun amma dhimmoota isaanii keessaa yookaan immoo dhimma qaamolee lamaan kanaa kan TPLF'iif kan mootummaa federaalaa keessaa bahaniiru. Wanti nu jechisiisu jira agarsiistuun akkasii jira.
Yerigaadha karaa Tigraayiin himanni ture qaamolaa bifa birmadummaa biyyaa fi heera biyyaa cabsuun seeneera wanti jedhamu jira. Isa kanas mootummaa Itoophiyaa himaallee uummanni Itoophiyaas waan haal miti. Karaa kan biraas immoo qaamolaa Itoophiyaa hirmaatan inni kun beekamaadha wanta taata. Waraanni gaafa jiraatu abbaroonni hin baay'atu internaalii eksternaalii. Gaamsaa sadarkaa kana giddu galeessa godhachuudhaan dhimma diinagdee dhimma amantaa waan baay'eetu jira. Kanaafuu akka yaadatti qaamoleen kun mootummaan federaalaa fi bulchiinsa mootummaa naannoo Tigraay egeree isaanii giddu galeessa godhatanii waan ammaaf waan kaleessa isaan mudata irraa baratanii yoo deeman biyyi kun akka biyyaatti birmadummaa mataa isheetti qaamni alaa filas keessa seenuun dogoggora ture. Karaa kamiin yaadu karaa federaalaa isaa seenu karaa Tigraay isaa seenu. Qaamni alaa seenuun dogoggora guddaa ture isa kanarraa hin barate yaadaa garuu sodaan jiru qaamoleen wal waraasa isaanii keessaa fayyadamaa ta'an keessumaa akka gaafa Afrikaatti kanneen hegemonic paawarii yookaan immoo fudhatamaa olaanaa argachuudhaaf socho'aa kan turan akkamitti harka isaanii maratan taa'u isaan gidduu seenu moo hin seenu inni kun waan boorsaan laalamu egaa beekamaadha biyyi tokko fedha dhaabbataa malee. Hiriyaa dhaabbataa hin qabdi wanti jedhamu waan jiruuf shiftingi paawar of balaansii jiraachuu danda'a ta'a.
Bomoonan sun darraa ogeessa saayinsii siyaasaa fi federaalizimii ibsa naa kenniteef guddaa godhiinsi galateeffadha.
Ayyee anillee carraa kan argachuuf baay'ee hin galateeffadha.
Fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata United States calaqqisu siiniif dhiyeessina.
Hooggantuun dhaaba misoomaa sadarkaa addunyaa kan United States Samantha Power Alexis de Tocqueville yeroo darban keessa miidiyaan akkaataa nuti hammayyummaa ittiin eeggannee turre jechuusaa tuqaniiru. Sunis ajaa'ibfannaa guddaadha garuu akkan yaadutti dhugumatti waan baay'ee akkaan barbaachisaa dabarsa jedhan.
Existential challenges at the moment. One of them is direct onslaught from autocrats.
Miidiyaaleen walabataan yeroo ammaa qormaata keessa jiraachuu isaaniif balaa ta'etu isaan mudachaa jira. Isaan keessaa tokko haleellaa kallattiin abbootii irree irraa dhufu yoo ta'u inni biraan immoo rakkoo maallaqaa miidiyaa hatattamaan jijjiiramaa jirutu isa mudataa jira jedhan. Samaantaan itti fufuudhaan waggoota 17 darban keessa walabummaa sabaa himaa ilaalchisee 4 keessa 0 biyyoonni galmeessan dachaadhaan dabalanii jiru jedhan.
Powerful people who seek to control the narrative.
Namoonni humna qaban kanneen gabaasa dhiyaatu to'achuuf yaalan dhugaa ukkaamsuuf jecha odeeffannoo sobaa babal'isutti fayyadamu. Sagalee gaazexeessotaas ukkaamsaa jiru jedhan. Akkasuma kanneen amanamummaan itti hir'ateef qaamonni hacuuccaa geggeessan falmii seeraa yeroo dheeraa fudhatu fayyadamuudhaan miidiyaalee walabaa duruu maallaqni tanqate akka cufaman taasisaa jiru jedhan Samaantaa Paawer. Rakkoolee adda addaa lama adda baafnee furmaata isaaf mala dha'uuf biyyoota dimokiraatawaa michoota ta'an waliin gamtaan ni hojjenna jedhaniiru. Projektiin USAID kan biraan Reporters Shield kan jedhamu gabaasaalee fi dhaabbilee kan mootummaa hin taane yaaddoo gama seeraan dhufurraa ittisuuf yaadamee kan qophaaye deeggarsa maallaqa uummataati. Nama haalli kun isa hawwateef hirmaachuu yookaan itti makamuu barbaadu kamiifuu carraa kana akka waamicha yaadachiisaattan fayyadamuu barbaada jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yookaan qeeqa qabdan nuuf erguu yoo feetan iimeeliidhaan horn@onews.com akkasumas immoo karaa caasaalee hawaasaa keenyaa nu qunnamuu dandeessu. Qophiin keenya har'aa kanuma qophii horiitiin walitti deebina. Nagaatti bula.